Grandes festas patronais en Rus do 15 ao 17 de agosto. Todos os días actos relixiosos ás 12:30, sesión vermú e verbenas coas mellores orquestras. Domingo 15, Orquestra Madeira. Luns 16, Orquestra Fin de Siglo. E martes 17, Orquestra Fania. Grupos de cantareiras, cine ou aire libre. E atención ao máis emocionante. Domingo 15, ás 6:30 da tarde, segundo descenso de carrilanas Rus 2004. Xa podes inscribirte no teléfono 981 70 40 91 ou no móvil 655 17 47 43, e tamén en info@santamariaderus.com. Festas patronais Rus 2004. Colabora Protección Civil e o Concello de Carballo. A comisión agradece a vosa colaboración e desexa vos unhas boas festas.